Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce, David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Nejsme chytřejší než vy, jen máme čas na věci, na které vy čas nemáte nebo mít nechcete. Říká Vladimír Fichtner, zakladatel Fichtner Wealth Managers, který je dneska mým hostem. Já tě vítám, Vladimíre, ahoj.
Ahoj Davide, děkuju za pozvání.
A rádo se stalo a je pravda, že myšlenka na to mít tě tady ve studiu už se mi v hlavě honila dlouho a vlastně nebýt takového urychlovače, kterým byl Mezinárodní kongres rodinných firm v Bratislavě, kde jsme spolu trávili hodně času, tak nevím, jestli bychom tady neseděli až jako za několik let, nebo jestli vůbec, protože my se tak jako vnímáme z toho prostoru, víme o sobě, sem tam se potkáme, ale vlastně jako skutečně si promluvit a popovídat o nějakých věcech jsme měli až v té Bratislavě, a kde samozřejmě to bylo nabitý tématy, které nás oba zajímají, takže ta debata byla velmi, velmi pěkná. Ještě jednou za ní děkuju a zároveň mi to dalo i příležitost sem pozvat. A je pravda, že já z hlediska těch firem, které vnímám na trhu, a které spravují majetek jako třetí strany, a mám obrovský respekt k tomu, co jste za bez roku 20 let dokázali, viď? Ono to,
je to no.
Od roku 2003, jestli dobře počítám, kdy jste s Radkou, tvojí manželkou, tu firmu zakládali, tak když se člověk podívá na ten kus cesty, jaký jste ušli a který se dá zarámovat pár čísly, jako například 7,5 miliardy necelých, kterou máte pod správou korun a svých klientů, nebo necelá miliarda a vydělaná vašim klientům od roku 2009. A v kanceláři máte zhruba, nebo ve firmě pracuje přes 20 lidí, z toho hodně investičních profesionálů, analytiků. A co mě u vás se líbilo od začátku, co jsem vás začal vnímat, a je to taky téma, které nás hodně spojuje, to, že se prezentujete jako rodinná firma. Že vlastně velmi šikovně, přirozeně a z mého pohledu sympaticky pracujete s tím, jak se vnímáte a používáte to i jako marketingovou techniku, kdy vlastně s tím jdete ven a říkáte klientům, my jsme rodinná firma, tak jsem si vlastně hezky vytvořil oslý můstek na to, abych se tě zeptal, co vás k tomu vedlo, proč se vlastně prezentujete jako rodinná firma. Nebo respektive vy se tak vnímáte, ale co vás vedlo k tomu, že to považujete jako za tak důležitý to o sobě říkat.
Ještě Davide, než začnu odpovídat na tvoji otázku, tak jenom z pohledu, já jsem z regulovaného biznisu, takže já si musím dávat pozor na to, co je prezentováno, aby Česká národní banka neřekla, něco bylo špatně. Z legálního pohledu my nespravujeme peníze, my máme peníze v poradenském mandátu, ty peníze nejsou u nás, neleží u nás, klienti mají na svých účtech a my jim jenom doporučujeme, co s nima mají dělat. Takže to je jenom jedna lehká úprava. Ale zrovna toto je třeba docela zajímavý úhel pohledu z hlediska toho, jak lidi přistupují ke svým penězům, protože my vždycky říkáme, věnujte se svým penězům, přemýšlejte o nich, zajímejte se o ně. Nevěřte nikomu slepě, co s nimi dělá, ale buďte součástí toho řešení. A když má někdo peníze ve správě od nějakého klienta, tak vlastně s nimi dělá, co chce. Podle nějakých pravidel, podle nějakých domluvených mantinelů. A my máme peníze v poradenském mandátu a my klientům doporučujeme, co mají dělat, a oni každé to doporučení zvažují, jestli využijí nebo nevyužijí, ptají se, proč ho využít, přemýšlí, proč ho nevyužijí. A díky tomu jsou součástí toho řešení mnohem intenzivnější. A to souvisí trošku s tou rodinným přístupem. Ten náš přístup určitě není korporátní, ale je víc rodinný. Jako my za rodinu nepovažujeme jenom tu úzkou rodinu, fyziologickou, ale i kolegy, kteří v té firmě pracují, partnery ve firmě, ale i naše klienty. Jako v principu řešíme velmi důvěrné věci a někdy dojdeme k tomu i s novými klienty, kteří říkají po prvních dvou setkáních, já se zeptám, no a kdo ví dneska, Honzo, to, co my jsme se dozvěděli po těch dvou setkáních dvouhodinových, kdy jsme si povídali o tom, kde je ten majetek a jak o něm přemýšlí a podobně. A on říká, asi nikdo jiný než vy. Jo. A to je, tu chvíli je potřeba mít, anebo aspoň my to tak vnímáme, ten vztah je prostě trošku jiný. Je jako tím, že je jako hodně důvěrný, tím, že není, musí být prostě rodinnější. A to je součástí taky té naší práce. Prostě velmi důvěrně věci řešit, ale s velkou znalostí nějakého zázemí toho klienta, jeho rodiny a podobně. No. Takže možná to není taková ta definice rodinné firmy. Tady v té firmě pracují všichni členové rodiny. To u nás tak není, i když jsme ji s Radkou zakládali, ale je to trošku širší jako definice.
Moc hezky, děkuju. A taky děkuju za to dovysvětlení a doplnění a upřesnění toho, co jsem říkal a ohledně toho vlastně, čím se zabýváte. Já jak vůbec nepocházím z finanční oblasti a nedělám s penězma klientů, tak tenhle ten rozdíl třeba někdy špatně vnímám mezi správou a mezi poradenským mandátem, tak děkuju. A to, co říkáš, je moc zajímavý, a kdy vlastně, jestli to chápu dobře, tak a jinak vy jste rodinná firma, to není o tom, že tam musí pracovat celá rodina, ale už jenom to, že manželská dvojice v tom biznesu je spolu, je vlastně už velmi silný znak, a kterým se prokazuje a ten family business jako takovej prostě, jo. Ale u vás to má ještě větší přesah, kdy si mi velmi pěkně vysvětlila, děkuju za to, co vás vedlo k tomu to používat i v komunikaci o sobě, vůči klientům a vůči trhu, kdy stejným způsobem přistupujete i k těm klientům, kdy s nima jdete do větší hloubky a jestli jsem tě dobře pochopil, tak se snažíte pochopit, a jak dlouhodobě smýšlí ta rodina, na jakých hodnotách funguje, jaké je to rodinné zázemí, abyste, a jestli tomu dobře rozumím, byli schopni co nejlépe vykonávat ten poradenský mandát, protože jak mohu radit někomu, o kom nic nevím, aniž bych znal jeho motivy, jeho obavy, jeho dlouhodobý záměry.
Je to tak, no, tak my se snažíme pochopit, čím jsou pro toho člověka důležité peníze. Jako takové, je to jedna z otázek, kterou často máme na klienty. A tam vlastně začíná ta naše konverzace.
Aha, jak zní ta otázka teda ještě jednou?
Čím jsou pro vás důležité peníze?
Nebo čím jsou pro vás peníze? Co pro vás znamenají? Tak je to myšleno?
Jo. Jo, protože to je vlastně něco, kdy se snažíme pochopit, proč to vůbec všechno děláme, co je to důležité. A z toho potom se dá hezky odvozovat jako další věci. K čemu ty peníze potom konkrétně budou, jaké jsou ty konkrétní specifické cíle, co s těmi penězi dělat.
Ale promiň, tam mě zajímá, napadá a úplně jako jednoduchá vidlička s dvou možností odpovědi, nebo respektive těch odpovědí tam může být hrozně moc, ale vlastně by mě to spadalo jako do dvou základních kategorií. Peníze jsou pro mě buď prostředkem, nebo cílem. Je pro vás důležitý si zařadit jako úvahu toho klienta do těchto dvou kategorií, do těchto dvou krabiček?
Ne, ono to je, Davide, vlastně ta odpověď na to, čím jsou pro tebe důležité peníze. No čím jsou pro tebe důležité peníze?
Čím jsou pro mě důležité peníze? Asi je to pro mě prostředek k získání nějaké úrovni nezávislosti, svobody, je to prostředek. Hmm. Tím jsou pro mě důležité. Jsou důležité, protože s jejich pomocí a se mi žije svobodněji.
Aha.
Tak.
Takže jsou pro tebe, s jejich pomocí se ti žije svobodněji. To znamená, že to směřuje k nějaké svobodě, jako něčím dalším.
Svobodě rozhodování.
K svobodě rozhodování. Hmm. Uhum. Ještě něčím dalším jsou peníze důležité? Nemám na mysli ty konkrétní cíle, které si pořídíš za peníze, ale ta podstata, jako čím jsou důležité. A ty jsi to řekl hezky, jako svobodněji se rozhoduji. My když se ptáme na tuhletu otázku, tak vlastně já za těch 30 let, co tohle to dělám, nebo 20 let ve firmě naší, tak... Tak já vždycky říkám, to je jak DNA, jo? Když si o tom budeme povídat 10 minut nebo čtvrt hodiny, na to nemáme tady úplně prostor, tak ty věci, které já slyším, tak jsou opravdu individuální. Hrozně moc, to je jak DNA mně přijde. Jo?
Jak to myslíš, promiň?
No protože někdo... už jenom to, jak to člověk říká, jaký slova používá, k čemu dojde... Jo, někdo dojde k tomu, že nakonec po chvilce povídání je to svoboda, někdo řekne pohoda, někdo řekne, ale tu cestu, kterou jako postupně se k ní dostává při tom povídání, to je to velmi individuální. Já jsem neviděl nikdy, takových rozhovorů jsem vedl určitě stovky, tak jsem neviděl nikdy jako stejná slova, která by odpovídala na otázku, čím jsou pro vás důležité peníze. Jo. A lidi někdy začnou tím, že no, chci nějakou rentu nebo něco podobného, ale to není, proč jsou pro tebe důležité. Jo. A postupem času, jako když se dostaneme k tomu, co znamenají peníze nebo jaký mají význam, tak vlastně lidi zjistějí, že to, co ty si řekl, to poměrně rychle, že to je nějaká svoboda nebo
rozhodování.
Svoboda rozhodování. Jo. A někdo řekne svoboda, někdo řekne svoboda rozhodování, někdo řekne svoboda, abych si mohl dělat, co chci. Jo. A to je to individuální, to je to DNA. A to je hrozně důležité pro nás, jako když spolu začínáme něco dělat, tak vůbec chápat tenhle ten úhel pohledu na majetek, na peníze. Jo. A k tomu správcovství
ještě... Ono to definuje vztah toho člověka
přesně
těm
tak.
penězům a vlastně to jako je taky zásadní informace pro to, abyste si vytvořili nějaký investiční profil, že jo, toho klienta.
Přesně tak.
Podle
jo,
toho, protože... jestli je víc konzervativní
jo.
nebo je agresivnější.
Ale kdysi dávno, já si pamatuju úplně přesně setkání s jednou dámou, která měla jako velmi... těžký jako osud, manžel zemřel v mladém věku, dvě děti doma, ona byla na mateřský, musela to řešit, jako žádný majetek v té době ještě neměli. Pro ní to byl klid, jako. Mm-hmm. Jo, že když mám peníze, mám klid. Mm-hmm. Nebyla to pro ní svoboda, byl to klid. Jo, a ona potřebovala klid v tom řešení. Mm-hmm. Jo, jiný lidi potřebují něco jiného. Jo. Takže...
Hele, promiň, nedá mi se nezeptat, když si těch rozhovorů absolvoval stovky, což je logický po tolika letech, co se zabýváš tím, čím se zabýváš, je tam, Vladimír, nějaká odpověď, kterou si neseš dlouho, která tě zaujala, inspirovala, tak jakože to bylo pro tebe jako velký aha, jako odpověď nějakýho z tvých klientů, když jsi řekl, jo, tak tohle to se mně líbí?
Ne, ono, já jsem si myslel, že něco takového bude kdysi dávno, když jsem s tím začínal, ale postupně jsem zjistil právě, že to důležité je ta individualita. Uh-huh. To jako, když jsme se bavili, tak já tady nemám tušku a papír, abych se zapisoval, ale já bych měl říct svoboda rozhodování. Uh-huh. Já jsem řekl svoboda a ty jsi řekl svoboda rozhodování, protože ty jsi neřekl svoboda. A to je ta individualita tvoje. Já ti musím říct svoboda rozhodování, a tím ti ukazuju, že tě respektuju, že jako vnímám, co říkáš a to vnímání toho druhého je nesmírně důležité v té naší práci. A když budeme si dělat, co chceme a neposlouchat naše klienty, tak to samozřejmě nikdy nepovede jako k dobrým koncům. My musíme být neustále jako v pozoru na tom, jestli vycházíme těm klientům vstříc z hlediska toho, co je pro ně důležité. Uh-huh. Jo.
Hele, a není to někdy náročný? No ale Tomáš, já tady musím pochválit mistra zvuku Tomáše, protože ten naslouchá, viď, Vladimíre. Hele, přistála tady Vladimírovi tuška s papírem. Geniální, nejenom, že Tomáš Cetkovský dělá vynikající kafe, ale je to i skvělý hostitel. Díky. Není to někdy náročný, Vladimíre, to, o čem mluvíš v situacích s těmi klienty, protože oni očekávají tu radu a vlastně chápu, že ten váš přístup je hodně empatický, hodně jako se snažíte naslouchat, ale pak taky musí přijít moment, kdy se očekává od vás, asi jako klient bych očekával jako radu, za kterou si budete stát, a že vlastně ten dialog, ta komunikace nebude jenom o dotazování klienta, jak to chceš, co by si představil a tak dále, ale prostě jasnou cestu, kterou mi ukážete.
Souhlas. Souhlas. Jo? Souhlasím.
Určitě a pak na mě necháte zodpovědnost za to rozhodnutí.
Ono to doporučení, které máme pro klienty, je samozřejmě musí být jednoznačné, musí být dobře zargumentované. My vždycky říkáme, všechno vám dáme písemně, předem, pak se o tom v klidu pobavíme, protože ty věci, které děláme, musí mít nějakou logiku, nějakou hlavu a patu a musí, ale to, co využíváme při formulaci těch doporučení vůči klientovi, je chápání toho jeho pohledu na svět a ta doporučení jsou, nemůžou být jiná pro jednoho, nebo jako když mi řekneš svoboda rozhodování a druhý mi řekne pohoda, klid, tak já v těch doporučeních ale jsem schopen vypíchnout něco, co je pro tebe jako důležitější, protože tomu rozumím, že to je důležitější pro tebe. Jo? Ale ta doporučení pro tvoji situaci můžou být podobná. Na druhou stranu, když někdo řekne klid, tak už to naznačuje jakousi větší konzervativnost. Někdo dořekne, no pro mě jsou peníze dobrodružství nebo něco podobného, tak to taky něco naznačuje, ale ta doporučení potom musí být jednoznačná. My nejsme žádní prodejci, nás jako platí náš klient napřímo. Z velké části ze zisku, který mu pomůžeme vydělat, takže my zastupujeme opravdu jeho zájmy. Nejvíc si vyděláme, když klient vydělává a to nás baví společně a proto asi to tak funguje jako docela dobře, že postupně docela hezky rostem a hlavně klienti přikládají víc a víc peněz, ty samý klienti a to je to, co nás samozřejmě baví, protože vidíme, že něco děláme dobře. Jo. Náš největší klient dneska tak má u nás mandátu už přes 1 000 000 000 korun a začínali jsme na 30 milionech před 10 lety. V té době měl také svého švýcarského bankéře, který měl v mandátu 100 milionů před těma 10 lety, takže my jsme měli, řekněme zjednodušeně, třetinu toho, co měl ve finančních aktivech. Postupně jsme to srovnali, že jsme měli stejně jako Švýcaři, pak jsme měli víc a dneska oni mají 300 milionů a my máme přes 1 000 000 už. A na poslední schůzce mi ten klient říká, o Vladimíre, já nevím, jestli s nima budu dělat. Jo. A to nás hrozně těší. A zavazuje samozřejmě, protože to znamená, že něco děláme dobře.
A je to závazek, nesmíme, udržení ty kvality, nesmíš polevit.
Nesmíme usnout na vavřínech.
Je to tak, jak říkáš, je to závazek. Tak teď by mě teda strašně zajímalo, čím jsou ty peníze pro tebe? Čím jsou pro tebe důležitý?
Tak pro mě jsou peníze asi svoboda. Svoboda v tom dělat si, co chci, co mě baví. A mě teda shodou okolností baví to, co dělám. Já vždycky říkám, já nevím, jestli to budu dělat do 100 nebo do 120. Mému dědovi který nedávno zemřel, bylo 99,5 roku.
Hezky.
Když zemřel a do poslední chvíle přečet 4 tlusté knížky za týden, několika set stránkové. Ráno cvičil, takže nějakou šanci, že bych to do té stovky 120 mohl vydržet, možná mám. Ale mě ta práce baví, takže baví mě potkávat se s klienty, baví mě přemýšlet o těch investicích. Dneska už nejsem ten, který by to musel všechno i řídit. A to už dělá kolega Honza Valášek od října teďko.
To jsi mi hezky nahrál.
Jo, tak no. Povídej.
Protože vím vlastně v jaký fázi rozvoje té firmy z hlediska a její budoucnosti se nacházíte, protože jsme spolu absolvovali nějaký rodinný workshop, kde se bavíme o těch tématech zase, kterými se zabývám já a bylo to pro mě velmi inspirativní, zajímavý setkání s celou tvojí rodinou, úžasnou. Takže vy máte to manažerské nástupnictví vyřešeno, tak jak jsi říkal, dneska tu firmu vede aktivně Honza Valášek a to je samozřejmě jako obrovsky komplexní téma a z hlediska života po firmě, aktivního života firmního, kdy ti zakladatelé vlastně buď dělají krok stranou, nebo krok úplně mimo, ale vlastně je to téma opuštění něčeho, na čem dost často vzniká taková jako neviditelná závislost a potřeba kontroly. Jak náročný pro tebe bylo po těch 20 letech to kormidlo předat Honzovi?
Tak určitě náročný, ale Honza i ten tým jako dalších lidí, který máme ve firmě, tak jsou skvělí, takže v tom to bylo jednoduchý. Jenom pořád potřebuju pracovat s tím, abych nebyl ten, jako který do toho všeho povídá a mluví, a respektive rozhoduje. Ale učím se to.
Z toho, co říkáš, to skoro zní, jako že je to pro tebe velká výzva.
No, tak já myslím, že když někdo něco dělá 20 let, tak je potřeba se od toho odřezávat, ale jako věřím tomu, že ta firma potřebuje jako novou generaci, že ta potřebuje změnu, potřebuje vůdce jiného typu v tuhle chvíli, protože my jsme vyrostli do nějaké úrovně a každý, kdo vyrost do 20-30 lidí v týmu, tak ví, že tam se začíná lámat zase něco další. Já jsem spíš takový ten člověk jako na ty začátky, na nějaký nový projekty a já si zase nacházím něco nového v té firmě. Já si zase nacházím dneska, pro mě je výzvou víc uvažování o filantropii a je to téma, který taky začíná být důležitý pro klienty. Nikdo ho pořádně nemá vyřešené systematicky a já věřím tomu, že je to část té firmy, ke které se dostaneme a budeme schopni klientům pomáhat i z této oblasti. My jsme vždycky dělali investiční poradenství, to byla naše jako doména a pořád je a tam si myslím, že jsme jako velmi silní. A těší mě, že letos, který je ten letošní rok, je takový docela těžký v investicích a tamhle to kleslo o 20%, tamhle o 30% a akcie, dluhopisy, a koruna oslabila, tak ty naše výsledky jsou jako k dnešnímu datu lehce pozitivní od začátku roku, což na ty portfolia, který máme, ve kterých je 70% akcí, není úplně špatný výsledek v korunovém vyjádření a pomáhají nám protiinflační dluhopisy, které máme v portfoliích, které mají naši klienti 10 až 20%, což si nemyslíme, že by bylo nějaký jako, to byl geniální produkt, který byl k dispozici pro každýho. My jsme o něm hodně mluvili i v éteru v minulých 3 letech, bohužel už není k dispozici, ale to jsou dluhopisy, které vynáší 15%, předtím 18%, prostě podle míry inflace. A když toho máš 10% v portfoliu, tak ono to docela je znát.
Hele, to je moc zajímavý, o čem mluvíš, ale ty jsi mi utekl z té otázky.
No, já zrovna přemýšlím, kde byla ta otázka.
No, já tě k ní chci vrátit.
Pátky.
Jo, protože jako vzdát se té kontroly nad tou firmou, je prostě výzva, kterou řeší každý zakladatel. Je to dítě toho, je to tvoje dítě a Radky. Hmm. A v Americe, když jsem studoval family business, poradenství, tak tam jsem měl workshop dvoudenní s chlapíkem, který vlastně nedělal, Vladimíre, nic jiného, než že provázel ty foundry a přípravou a potom realizací toho odchodu. Jo? To znamená, že to byl coach na život po firmě. Aha. A připravoval ty 55-tníky, 60-tníky, klidně 2-3 roky na to, jo.
Jasně.
A potom je provázel tou změnou a pomáhal jim připravovat tu firmu, tu rodinu a tak dále. Pomáhal jim vlastně hledat způsoby, jak ten jak tu další etapu svého života naplnit, protože těch faktorů, který brání lidem se vzdát, ty kontroly hrozně moc. A u každého je ten mix trošku jiný. U někoho je to silná potřeba ty věci kontrolovat, ovládat, pocit, že vlastně všechno jako můžu udělat nejlíp jenom já. U někoho je to vlastně obava z prázdnosti svého života, navíc jako úplně jiný poměr způsobu, jak jeho tráví, protože manželku viděli posledních 20 let jenom víkendy a dovolený. A hraje tam roli nějaká jako míra odcizení. Ale mně se moc líbilo u tebe, co jsi říkal, že ta firma ve fázi životního cyklu, ve kterém dneska je potřebu jiného lídra. Což je obrovská pravda, s čím se často potkávám třeba u těch dvou generací, je to, že ty tátové a mámy očekávají vlastně stejný dovednosti, stejný způsob myšlení od těch svých dětí. Jo? Tak když se s nima o tom povídám, tak je vlastně vedu k úvaze o tom, že ta firma, když ji budovali, byla v úplně jiný fázi a potřebovala úplně něco jiného, než v té fázi stability, kde už je jako vyzrála, je maturovaná. A už není potřeba vlastně, je potřeba jako trošičku jiný vztah k riziku, než měli oni v těch devadesátkách, kdy si musel fakt, jak buldozer 12 hodin denně, jako opravdu makat a tlačit a jet do plnejch a mít hlavu na špalku a směnky podepsaný v bankách a ručit celým svým majetkem. To je vlastně podnikatelský příběh a mentální stav, do kterého ty děti se nedostanou. Jo, protože to přibírají často v situaci, kdy vlastně už tam je nějaká stabilita, kdy tam je úplně jiná míra rizika. A to jsou všechno faktory, vlastně, které jako bereme dlouho, o kterých se bavíme. No tak mě zajímá, jak to bylo u tebe, že jo? Jak moc se ti daří Honzovi tomu do toho nekecat. Ty dneska sedíš v pozici předsedy představenstva, dá se říct, na zadní sedačce toho firmního auta a Honza drží ten volant. Tak jak se ti daří nebo nedaří mu nekecat do toho, jako kudy a jak jede?
Tak to je otázka na Honzu spíš. Ale věřím tomu, že...
Ten tady nesedí, sedíš tady ty.
Já myslím, že to je docela dobrý. Jako, já bych se pochválil. Aha. Ale ono to souvisí, Davide, ještě s jednou věcí. Jo. My vlastně... Honza je důležitým akcionářem společnosti, nebo se stal, my jsme prodali vlastně majoritu.
Ano, to jsme nezmínili, že vlastně vy už máte částečně vyřešený to vlastnický nástupnictví.
Přesně tak.
Takže kdy u vás proběhl, promiň, hezká forma management buyoutu?
De facto, no, řekněme de facto. Takže to je taková věc, která tomu pomáhá, ale ono tomu, a to souvisí s další věcí, A to je to, že pro určitou fázi života a majetku, kterou máme, tak my cítíme jako velkou potřebu, nejenom u nás, ale vlastně i u našich klientů, je to velmi podobné a to je jako hezké to vlastně zažívat na obou stranách. Cítíme velkou potřebu z toho podnikatelského přístupu se stát správci majetku. Teďko mluvím za sebe a za Radku, ale vlastně my na to upozorňujeme i naše klienty, že z toho dravého podnikatelského přístupu, když už máš jako hodně peněz, tak je potřeba přemýšlet o tom, jak ho ochráníš ten majetek. Jo? My Máme strategii, kterou děláme, filozofii investiční ochrany bohatství, Wealth Protection, která přemýšlí o tom, o té ochraně. A součástí té ochrany je to, že jako člověk, který je třeba první generace toho majetku, se musí předělat mentálně, nebo musí si uvědomovat, že pro správu toho majetku potřebuje jiné věci a jiné nastavení, než pro podnikatelský úspěch. Podnikatel potřebuje všechno hned, rychle. Ty jsi říkal 12 hodin denně v 90. tak jestli to bylo jenom 12 hodin denně, tak to nevím, jestli a jestli to platilo jenom v 90. neplatilo. Můžu ti říct, že to platí dlouhou dobu a to znáš. Takže já vím, že jsi to řekl jako trošku jako zkratku, ale a pro v tuhle chvíli my potřebujeme se starat o náš majetek jako správci, už ne jako podnikatele. A to vyžaduje taky energii. Starat se o majetek není jako zadarmo.
A není to to samé, jako ho budovat.
A není to to samé.
Je to vlastně to, o čem ty mluvíš, je změna mindsetu.
Přesně.
Změna přístupu.
No a to je těžký. Jako to... Změnit se z podnikatele na správce je jako docela náročná věc. Já bych řekl, že je těžké se změnit, ale není těžké jako chápat, že je potřeba mít trošku jiný přístup, jako trošku jinak přemýšlet a říct si třeba v tom majetku, a to je to třeba, co řešíme s našimi klienty, ale tady to je ten majetek, to je ten na to dobrodružství a tady to je na tu správu. Už pojďme jako k němu přistupovat jinak. A to, co my pomáháme klientům vlastně poznat, je ten správcovský přístup k tomu majetku. Nikoho nezměníš úplně jako vevnitř. Prostě já jsem vevnitř taky ten, jako co chce některé věci zítra a podobně. A to podnikání je pro mě vlastně důležitá věc a důležitý přístup, ale najednou jsem objevil před pár lety ten správcovský pohled na věc. Uvědomil jsem si, že ho potřebuji pro svoji rodinu. Uvědomil jsem si, že ho vlastně potřebují všichni naši klienti pro sami sebe. Tím, že jsme první generace bohatství, tak najednou člověk, aha, objevuje věci, které všude jinde, a ty jsi to viděl venku, a ty lidi už mají jako v sobě. A to mi pomáhá hrozně moc dostat se z té firmy pryč taky. Jo? Nemít ten volant v ruce, protože když tu firmu řídíš, tak nemáš čas být správce svého majetku. Takže to, co my vnímáme dneska v rodině...
A promiň, já dodám jenom amen. To bylo moc hezký.
Aha. To, co my vnímáme dneska v rodině, ale... Jak říkám, řešíme to i u našich klientů, je vlastně pomoc s tím přenastavením, s tím jako poznáním té další role, kterou bychom měli hrát, pokud chceme, aby ten majetek vydržel. Pokud chceme mít všechno v jedné firmě, neustále růst do nebes a brát ta rizika naplno, no tak se může stát, že se taky jednoho dne nepovede. A že ta firma, přestože ji člověk 30 let budoval, tak díky covidu nebo díky tomu, co se děje dneska, najednou zmizí. Prostě to není jako nemožné. To prostě je potřeba si uvědomit, ale správce majetku to řeší jinak. Správce majetku to řeší diverzifikací, ví, že firma není všechno, ví, že tam patří další typy aktiv, ví, že nemá mít všechno v koruně, veškerý majetek, že nemá mít veškerý majetek na území České republiky a tak dále a tak dále. A to jsou jako úhly pohledu, které my vlastně představujeme našim klientům a já mám radost, že třeba já jsem na začátku tohohle povídání říkal, že my nejsme správci, jako správa má nějaký technický pojem, ale mě hrozně potěšilo, když nám největší klient říkal před pár lety, Vladimíre, já vás vlastně začínám vnímat jako takový ty správce mýho majetku. Jo. A to mě hrozně potěšilo. Ono to není z pohledu té správy typu legální, my máme ten majetek u sebe a spravujeme ho, jak chceme, ne. Je to jeho majetek, pořád, ale bavíme se. Bavíme se o těch konsekvencích toho majetku. Bavíme se prostě už, řekl bych, o nějakým dalším levelu, a to je o tom správcovství, jo, který je spoustě podnikatelů není pro ně přirozený. Protože jsme takový, jaký jsme, a díky tomu jsme ty firmy vybudovali.
Ale musím říct, Vladimíre, že tohleto jako je skvělá úvaha. A to, co jsi tady jako rozvedl, to, jak jsi nám dovolil se podívat do toho, jak se, co se děje v tvý hlavě, když o těch věcech přemýšlíš. A mně se na tobě líbí i na radce, že vlastně spoustu věcí jako zkoušíte na sobě, co se vám jako osvědčí, a tak potom jako nabídnete těm klientům. A stejně tak, jako ty o sobě přemýšlíš jako v roli správce budoucí, což je něco, kde já třeba v rámci těch poradenských konzultačních mandátů a projektů řeším vůči té druhé a třetí generaci. Mm-hmm. A to znamená, když to dítě není automaticky nebo přirozeným způsobem angažovaný v tom biznisu, ale jde se svojí cestou, ale prostě chtě nechtě na něj ten majetek spadne, pokud se ho nevzdá, no tak je potřeba, aby ho spravoval a ideálně kvalifikovaně. Ale díky tobě teď možná budu mít ambici a potřebu vlastně tohle řešit i s tou první generací a pomáhat jim rozvíjet tu úvahu o změně i jejich přístupu. Přijde mi to jako naprosto jako zřejmá cesta, kterou když budou kultivovat, tak mají mnohem větší pravděpodobnost jako spokojenějšího života, když změní ten úhel pohledu, a může jim to i pomoct vlastně v přenastavení vztahu k tomu biznisu, který opouštějí z aktivní role. Zkrátka dobře, to je tak jako košatý téma a pohled, a že ti za ně děkuju. A zároveň mě to vlastně vede i jako k tématu, nebo k tématům, který jako řešíte v rodině a částečně řešíme spolu, kdy se taky jako tímhle tématem zabýváš i jako pro další generace, pro svoje děti.
Určitě, no, určitě. A ono, ještě bych řekl, Davide, že je jedna hrozně zajímavá věc, kterou jsem poznal na sobě, ale začínám poznávat i u dalších jako lidí, s kterými to sdílím, vlastně s našimi klienty, že jako budování toho správcovského přístupu má taky svoje jako budovatelské kouzlo pro mě jako podnikatele. Hmm. Je to vlastně něco novýho, co člověk taky chce dokázat, a je to něco, kde já nacházím jako novou novej zájem svůj. Hmm.
No, je to vítr do plachet pro tebe, že jo? Je tam zase nějaká výzva.
Výzva, přesně.
Je tam výzva.
Přesně. Jo, je to pro nás všechny.
Protože ty potřebuješ vykompenzovat ten podnikatelský adrenalin.
Přesně tak.
Něčím.
Naprosto, přesně.
Jo, jo. A vlastně tu honbu za tím růstem a za těma cílema, taky potřebuješ něčím nahradit. Jo, nemůže tam zůstat jako prázdné místo.
Tak přesně.
Aby byl jako nespokojený Vladimír.
Ano.
My nechceme nespokojeného Vladimíra.
Ano.
Takže jo. Jestli tě chápu dobře, tak vlastně ty nahrazuješ to všechno, co ti přinášel ten aktivní podnikatelský život, v smyslu řízení té firmy, nahrazuješ vlastně budováním sebe jako správce. A to vlastně všechno, co pozbíráš tou cestou, tak budeš předávat dětem, ale vlastně oni už tou cestou jdou s tebou, že jsou dospělí. Jo?
A to je...
Oni se budou učit správcovat s tebou.
Jo. A takže pro mě je výzva jako stát se akcionářem.
Mm-hmm. A jak
ne
být?
Ne manažerem.
Ne manažerem. A jak být?
Přesně tak.
Právným akcionářem.
Jako, jak být správným akcionářem, jak to spojit s tou správcovskou rolí. Aha, tak to je něco nového, jako co potřebuju poznávat. Jo? Najednou nevidím do té firmy, nebo nebudu vidět do té firmy do toho detailu, jako nebudu vidět každou věc, která se šustne. Ani naše děti to nebudou vidět. A to neznamená, že nemůžou být správným správcem a akcionářem. Jo.
Naopak to jim vlastně pomůže.
Přesně tak.
To bych ještě dokonce jako řekl, že čím méně budou vidět do detailu, tím lépe jako se mohou stát pasivním akcionářem.
No, takže my vlastně i ve firmě se postupně přesouváme z toho čistě investičního poradenství, který zůstává základem jako té naší spolupráce s klienty, do toho přemýšlení správcovského, o se správcovské roli toho klienta vůči svému majetku. Diskutujeme to spolu a povídáme si o tom. Nikdo učený z nebe nespadl, často jsme první generace bohatství, a už jenom to, že si o tom povídáme, že se občas setkáváme jako ve více lidech a povídáme si o tomhle tom pohledu, tak je jedna z věcí, která třeba ty klienty s námi baví, protože je to nová oblast, jo, ve který nikdo nemáme jako velké zkušenosti. A já tyhle ty věci hodně rád sdílím, protože když je sdílím, tak zase dostanu sdílení na druhé straně. A najednou jsme všichni o něco chytřejší a zase se posouváme vpřed. A myslím si, že jako málo kdo si to jako podnikatel uvědomuje, ale výzva, aby ten majetek jako přetrval ne jako příštích 20-30 let, ale staletí v principu, aby jsme tu rodinu jako pomohli nastavit na správu toho majetku, aby jsme těm našim dětem předali zkušenosti způsobem, které je baví, jako nejenom nás, jako že jim něco direktivně řekneme, ale že do toho zatáhneme, do toho vytváření, aby oni potom mohli zase dál, až budou mít svoje děti, jako posunout to dál, tak to je jako z mého pohledu to jako super výzva, která je z hlediska naplnění života nesmírně zajímavá, je klidnější, protože správce je jiná v tom, že správce, a to souvisí třeba s tou naší filozofií Wealth Protection, ochrany bohatství, my vlastně se díváme na ten svět investic z pohledu jako možných rizik dopředu. My se díváme na ten svět jako, co všechno se může stát, ne ve stylu, že máme křišťálovou kouli a díváme se, co bude zítra a podle toho se rozhodneme. To je jednoduché, když ta křišťálová koule bude fungovat, tak člověk vydělá miliardy a nebude ani vědět jak, ale ona nefunguje. Takže my se díváme spíš na různé scénáře budoucnosti. A protiinflační dluhopisy jsme nakupovali v okamžiku, kdy byla inflace nízká pro klienty a pro sebe, protože jsme viděli tři scénáře budoucnosti. Buď bude nějaký status quo, tenkrát byla inflace 2-3% v roce 2019, když to začínalo, a člověk vždycky potřebuje mít peníze, část peněz jako protiinflačně ošetřenou, a když je to inflace, skvěle. Tenkrát to taky vypadalo, že by mohla být i záporná dokonce. V té době už se na euru účtovaly záporné úroky, když si měl ve Švýcarsku vysoký zůstatek v hotovosti, tak si dostal minus 1%. A ty protiinflační dluhopisy v sobě mají napsáno, když bude inflace pod nulu, tak oni budou vynášet nulu. No to je skvělý výsledek, jako nemít minus, ale mít aspoň nulu. A když bude vysoká, no tak to taky fungovalo, jo. A my jsme nevěděli, který scénář přijde. Jestli bude záporná, normální nebo vysoká. Ale v každém scénáři nám to pro ten majetek fungovalo. Tak proto jsme do nich šli. Postupem času se ukázalo, že se naplnil scénář vysoké inflace. No skvělý. A díky tomu třeba dneska nám to pomáhá držet ty portfolio. A to je všechno o tom wealth protection. To je o tom přístupu. A ono to vede, tenhle ta filozofie investiční, vlastně vede k nastavení toho mindsetu toho správce.
Hele, a není to naopak, že ten mindset toho správce ovlivňuje tu finanční strategii a filozofii?
Může to být. My jsme k tomu došli jako postupem času, jo. Že ta filozofie ochrany je jako důležitá. Prostě když už máš dost peněz, tak od jednoho okamžiku by si měl říct jako dost.
A co je to dost? Kde je ta hranice?
To je individuální.
Znáš tu knížku, jak krásně jako zpracovávat tohle téma? How much is enough?
Neznám tuhle knížku, znám různé knížky tohohle typu, ale je to individuální. Jo. A my se vlastně potkáváme s lidmi v tom našem profesním životě, kteří jako ví, že z částí toho majetku už mají dost a že vlastně oni nechtějí přijít. Jo. A to neznamená, že nemají pořád svoje biznesy, svoje firmy, ale už taky mají peníze mimo a říkají, a tady to chci jako spravovat jako obezřetnějš. A obezřetnějš neznamená třeba bez akcí. Vůbec ne. Ale jiným způsobem. Nemít to všechno v koruně, nemít to všechno v České republice. Jako nemít to všechno jenom na sobě, jako na osobě, ale rozdělené nebo s využitím nějakých struktur nebo něco podobného. Prostě když přijde člověk a řekne, Vladimír, ale já mám ve firmě 30% výnosu každý rok, jako co mi nabídnete? Já řeknu, nic. Nemáte dost, takže my pro vás nejsme.
Hezký. Jo. Hele, ještě se na chvilku vrátím. Vlastně to je strašně zajímavý téma, jako přechodu té role z podnikatele do správce. Jak vlastně s Radkou jste připravovali nebo připravujete děti na tu roli? Nebo jak jste kultivovali a rozvíjeli jejich vztah k majetku?
Tak já bych řekl, že jsme na začátku. Jo. Máme děti 28, 27, 17, takže ještě máme nějaký čas, kdy jako ty věci věříme, že budou teprve, nebo ještě spoustu práce máme před sebou, ale my jsme vlastně, když jsme prodali majoritu ve firmě, tak jedna z prvních věcí, kterou jsme zavedli doma v rodině, je Institut rodinné banky.
Doufal jsem, že se zmíníš.
Když jsme řekli, ale když budete něco potřebovat, tak nemusíte chodit do banky, ale můžete přijít do rodinné banky. Rodinná banka vám pomůže financovat kromě jiného, tak mimo jiné vaše zdraví nebo nějaké společné věci, které budeme řešit společně, ale třeba vám může poskytnout peníze, překlenovací úvěr. Takže přišel syn, že si potřebuje koupit auto a chce prodat starý, ale aby udělal dobrý obchod na obou stranách, tak by potřeboval mít svobodu a potřeboval překlenovací úvěr. A to byl náš první případ, jak když jsme se bavili v rodinné bance, sedli jsme si všichni kolem stolu a diskutovali jsme, jestli teda rodinné peníze půjčíme jednomu ze synů za nějaký úrok. A bylo to vlastně první téma, takže poprvé jsme si sedli, diskutovali jsme o tom a pro všechny z nás ta diskuze společná byla nová, nemělo to žádnou pevnou strukturu, ale prostě, hele, máme půjčit, nemáme půjčit, jako.
A kdo přišel třeba s tou úrokovou sazbou? Z její výší, myslím.
Nevím, možná asi já.
Jo, anebo bylo od začátku jasný, že tam chcete mít úrok?
Jo, to jo, no.
To, tak je to banka,
to
že jo?
Určitě, přesně no. Tak, no. Ale tu diskuzi jako první vlastně shrnul hezky druhý z našich synů, který řekl, no kdyby to byly jenom moje peníze, abych je bráchovi půjčil. Jo. A to bylo takový OK. Pak ten druhý syn začal jako podnikat, potřeboval peníze do podnikání. A pak přišla dcera, že si chce půjčit na foťák. Přesně jo. Tak, jo. A tam jsme řekli, no hele, nemá žádné příjmy, takže rodinná banka asi ne. A ona jako se tak zarazila a teďko tu diskuzi převzali ty děti a jejich partneři a vlastně vymysleli, jak by rodinná banka mohla půjčit, aniž by jí to ohrozilo, dali nějaký podmínky a my jsme s Radkou jenom u toho stolu seděli, dívali se na tu diskuzi a měli jsme hrozně velkou radost, protože ty děcka přemýšleli o tom majetku. I jak ze strany toho správce, ale půjčovat někomu, kdo nemá pevný příjmy v 17 letech, tak bychom taky nemuseli ty peníze vidět zpátky, ale zároveň i z pohledu té rodiny, jako a jak bychom mohli tomu rodinnému příslušníkovi pomoci, aby to, co chce a mohlo by ho to posunout před, protože ona hezky fotí i uvažuje, že by šla tímhletím směrem se rozvíjela, tak aby mu to jako pomohlo v životě. Bylo fascinující to vidět, a bylo fascinující sedět na tom zadním sedadle, jak si řekl, a jenom opravdu sledovat tu diskuzi. Oni to vymysleli společně. Ty tři děti, partnerky těch našich kluků, který už jsou velký a měli tam svoje partnerky u té diskuze, tak oni to vymysleli. Jo. A to je přesně to, co bychom rádi. A to, co jako chceme pomáhat nebo pomáháme někdy už i našim klientům vlastně ty nastupující generaci jako ukázat ten svět toho majetku, jak k němu přistupovat, sdílet třeba i tyhle zkušenosti naše z rodinné banky. To, že ono ve skutečnosti ta rodinná banka je komunikační platforma. To je prostě prostor, kde si ta rodina může povídat nad věcma, které zajímají ty nástupníky. A postupem času probíráme další a další témata. A je to jako
krásný.
Je to biznes. Krásný. Jako je to nová výzva a tak. Mě to hrozně baví.
No a mě baví to, že ty jako pravidelný posluchač mých podcastů si slyšel a těch pár příkladů, který jsem dával na téma rodinné banky. předchozích epizodách a tak, milí posluchači, teď je tajemství odhaleno.
Ano.
Ten, kdo mě inspiroval tady k tomu, je Vladimír, který tady dneska sedí se mnou. A z jiných jako rodin, se kterými pracuju, tak tam jsou jako zase jiné formy. Tam u jedné rodiny pracujeme s podnikatelským hřištěm, kde ty děti zase za předem určených podmínek investují do venture kapitálových projektů, dělají si svoje startupy. A má to plus minus jako podobnou obdobu. Pak máme rodinu, která zase ty děti vede ke správě toho majetku přes filantropii a říkají, tady máš jako x peněz a přijď nám říct, co smysluplného, co může mít nějaký dopad pozitivní na tvoje okolí, na společnost, tím uděláš. Mm-hmm. Takže díky za to, že jsi sdílel s náma to, jak funguje vaše rodinná banka.
Ještě, jestli můžu k té filantropii, Davide, tam bych rád nazdílel taky jednu věc, která si myslím, že se nám docela povedla a může být zajímavá i pro spoustu dalších lidí, kteří poslouchají tvoj podcast stejně jako já, už poměrně dlouhou dobu. A to je to, že jsme vlastně před pár lety jsme jako dětem dali rozpočet, filantropicky, že můžou někomu věnovat nějaké peníze do nějakých projektů. Tak pro ně to bylo jako aha, že bych já mohl někomu dát a mohl. Tak to bylo pro ně jako takový jako příjemný překvapení. Vlastně bylo to v té době, kdy jsme začali dělat rodinnou banku a prodali jsme majoritu ve firmě a podobně. A to, co bych jako rád nasdílel, je věc, která s tím souvisela. Takže oni si vybrali projekty, peníze byly odeslány a my jsme následně požádali všechny ty obdarované o nějaké individuální poděkování. Vyslovně jmenné poděkování pro toho, kdo jim ty peníze dal.
Hmm.
A někdo poslal video, někdo poslal dopis, někdo poslal něco dalšího. Ale vždycky tam bylo jméno toho člověka, který obdaroval, jako někde zmíněno. A to jsme, my jsme ty peníze na ty filantropické projekty dávali vlastně na podzim. A tohle bylo to, co děti dostali pod stromeček. To hezký poděkování. To byl jediný dárek, který dostali.
Hezký.
A udělali jsme to stejně i ve firmě, že jsme i lidem ve firmě dali jako rozpočet, komu můžou dát. A zase na podzim...
Komu nebo kolik?
Dali jsme rozpočet kolik? Ne, pardon. Dali jsme rozpočet, oni si mohli vybrat, koho chtěli v principu. A taky i za ty naše kolegy jsme získali jako poděkování, jméné poděkování.
A jak byste se dozvěděli, komu to dali? Nebo na co to dali?
No, tohle to v případě těch kolegů dávala firma.
Jasně.
Jo, takže jenom oni říkali, kam to...
Jo. Jako lidi ve firmě se museli shodnout na tom.
Ne, každý dostal svůj budget a jo, mohli si vybrat, koho chtěli. Jo. Mm-hmm. A potom ten obdarovaný, jo, vyslovně i na jmenné bázi, mm-hmm,
Hezký. No. Moc hezký.
Takže to, ta druhá fáze, jako většinou to, co já vidím ve světě toho obdarovávání, většinou to funguje jako, tak pošleme někam peníze, je tam nějaké poděkování třeba, nebo darovací smlouva někdy nic. Ale my ani neočekáváme, že by tam něco bylo, jako my to nepotřebujeme nutně. Ale když to spojíte s tím, že jako překvapení pod vánočním stromečkem najde ten, kdo rozhodl o tom obdarování, komu to půjde, najde tam poděkování sám pro sebe, tak to bylo jako velmi emocionálně silný. Jako to byly nejlepší vánoční dárky, které jsme asi za život komu dali. A respektive oni je dali. Hmm. Takže měli dvakrát jako tu radost. Stejně jako naši kolegové měli radost. A bylo to jako na vánočním večírku našem, to bylo to, co kolegové dostali. To individuální poděkování. Hmm. Bylo to fascinující. Moc takže hezky. Doporučuji jako nejenom obdarovávat, ale i přemýšlet o té zpětné vazbě, jak ji dostat zpátky zase k těm, kteří o tom obdarování rozhodli, protože on to zvyšuje jako kvalitu toho, toho našeho života samozřejmě. Protože peníze nejsou všechno, že? Co si budeme povídat.
Moc hezký. A zase prostě mi nahráváš, aniž bys tušil, protože to, jak se poměrně dohloubky bavíme o věcech a o věcech, které vlastně byste chtěli jako dlouhodobě s rodinou dosáhnout a bavíme se o tom i s Radkou a s dětmi, tak mně se na vás líbí to, jaký důraz kladete vlastně na ten emoční, vztahový a sociální kapitál, jak vám vlastně dlouhodobě jde o udržení a kultivování tohohle kapitálu, ne na úkor těch finančních zisků. A tak mě napadá, že vlastně jste rodina, která se na ten svět dívá tak, že nejlepší věci na světě nejsou věci. A to mě přijde velmi sympatický. To se mi líbí, že v tom máte jako poměrně jasno a že to jsou asi hodnoty, které jste dlouhodobě svým příkladem těm dětem předávali. Dneska už jsou to dospěláci. A to, jak jsi s náma nazdílel tady ty Vánoce a jak jste to pojali s dětma, děkuju za to, že jsi o tom promluvil, tak je toho vlastně jako důkazem, že si do života vědomně vlastně dáváte a pouštíte tyhle zážitky, které jsou ve finále velmi obohacující. No. Vladimír je ten uvěřitelný, ale my už si povídáme hodinu. Nicméně tím neříkám, že musíme hned končit, protože vidím, že jsi napsal nějakou poznámku, tak jsem s ní.
Nás hodně inspiruje jedna věta, kterou jsem si kdysi dávno někde přečet nebo slyšel, ale provází nás hodně v rodině a vlastně i v tom vztahu třeba k našim klientům. A ta věta zní, naše rodina byla vždycky bohatá a občas jsme měli i peníze.
Moc hezký. No, to by se dalo skoro zarámovat jako vánoční poselství Vladimíra Fichtnera. A moc hezký závěr. A Vladimíre, moc krát děkuju za to, že jsi přišel se mnou povídat na mikrofon. Děkuju za tvoji důvěru a za to, že vůbec mám příležitost si s tebou o těch věcech povídat. Je to pro mě velmi inspirující. A tobě i celé tvojí rodině i firmě přeji všechno dobré a přeji vám dostatek všeho, co se nedá koupit.
Moc děkuju za pozvání, Davide, a těším se, že budeme si povídat dál. Mimo studium, nebo někdy ve studiu.
Nápodobně. Vladimíre, krásně. Ahoj.
Děkuju, ahoj.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.